vašom príspevku tvrdíte, že chudoba sa na Slovensku čoraz viac koncentruje a konzervuje v súvislom páse obcí východného Slovenska. Zároveň rozdiely medzi regiónmi patria medzi najvyššie v Európskej únii a navyše v súvislosti so súčasným globálnym vývojom hrozí negatívny trend. Ktoré ukazovatele považujete za najkritickejšie?
My máme viacero štúdií a téme chudoby sa venuje viacero výskumníkov na celom Slovensku, takže ktorí upozorňovali už desiatky rokov na koncentráciu chudoby v tom súvislom páse východ-juh Slovenska. Takže v podstate ide o starý známy fenomén, ktorému sa ale nevenujeme dostatočne. A pokiaľ ide o zdroj informácií, problém je samozrejme na úrovni okresov či funkčných regiónov a tam môžeme vychádzať z registrov úradov práce, ktorý zverejňuje teraz údaje už aj na úrovni obcí. A výhodou týchto údajov je, že aj podľa iných štúdií, aj medzinárodných štúdií sú korelované s údajmi o chudobe a o životnej úrovni. Viacero politikov aj pri novele zákona o najmenej rozvinutých okresov sa snažili nájsť aj iné indikátory, ale v zásade nenašli a vrátili sa ku takým geografickým indikátorom, že okres susediaci s NRO a podobne, a ponechali si tú mieru nezamestnanosti, samozrejme v nejakom dlhšom časovom období. Ale myslím, že to je celkom dobrý, jednak hodnoverný, včasný zdroj, a ktorý vypoveda naozaj o daných územiach.
Píšete o náraste počtu neaktívnych občanov, ktorí nie sú v evidencii nezamestnaných, no nehľadajú si aktívne prácu, čím skresľujú štatistiky nezamestnanosti. Skúmali ste bližšie tento fenomén? Čo sa za ním skrýva? A čo považujete za hlavné príčiny tohto stavu?
Problém je, že my veľmi preceňujeme údaje o miere nezamestnanosti a málo hovoríme o miere zamestnanosti a ešte menej hovoríme o odradených. Oni nie sú ani uchádzači, čiže odradených ľudí, o odradených nezamestnaných. Ľudia, ktorí si nehľadajú prácu, pretože to vzdali, pretože dlhodobo nemôžu nájsť prácu a podobne. A oni tým, že niektorí ľudia odchádzajú z evidencie o nezamestnaných, tak nám vlastne zlepšujú štatistiky. Takže občas sa objavia aj také úvahy, že pamätáme si v minulých rokoch, že úrady práce sú ako keby motivované vyraďovať uchádzačov z evidencie z rôznych dôvodov. A v skutočnosti aspoň ja teda nepoznám hĺbší výskum na Slovensku, ktorý by šiel a nachádzal a robil rozcielené rozhovory a podobné výskumy, prečo máme taký vysoký počet odradených ľudí, zvlášť na východnom, strednom Slovensku. Že my môžeme usudzovať o tom počte, ak porovnáme štatistiky so západným Slovenskom, s inými okresmi, ale myslím si, aspoň podľa mojich vedomostí, že hĺbšie údaje zatiaľ nemáme. A to je veľká škoda, pretože toto je vlastne zásobareň pracovnej sily.
Ako riešenie situácie uvádzate, že rast chudobných regiónov je možné oživiť jedine zmenou systému správy spoločnosti z centralistickej na decentralizovaný. Čo konkrétne si máme pod tým predstaviť a ako ste dospeli k takémuto záveru?
Samotná decentralizácia nie je nič prelomové, nič nové. Impéria končili na tom, že sa snažili byť príliš centralizované, príliš centralizované riadiť svoje územie. Čiže je to stará známa vec, že centralizácia nefunguje. Využíva to snáď celá Európska únia, netreba chodiť ďaleko, Maďarsko, Poľsko. Vidíme, že decentralizácia, vrátane finančnej decentralizácia rozhodovania naozaj je spôsobom, ako riadiť krajinu a ako pomáhať okresom. A na to, že Slovensko nemá kvalitnú správu štátu, nás upozorňujú rôzne medzinárodné inštitúcie už dosť dlho. A aj bežným rozumom prídeme na to, že nemá zmysel liať granty tam, kde sa nevedia zveľadiť. Zlý gazda ani majetok nezveľadí, ale naopak. My na Slovensku míňame obrovské financie na budovanie infraštruktúry a pritom tie výsledky sú mizerné. Literatúra sa dlho zhoduje v tom, že regióny musia mať možnosť priamo a včas reagovať na lokálne problémy a riešenia. A nemôžu sa spoliehať na to, že ich problémy vyrieši niekto iný tým, že o rok vyhlási alebo o dva nejakú výzvu, potom to posúdi a potom možno budú mať šťastie a naozaj aj tie financie dostanú na to, aby ten svoj problém vyriešili. Čiže centralizmus nevie podporiť ich miestny prístup. Dôležité je aj to, že vlastne znemožňuje plánovanie na miestnej úrovni, pretože samosprávy nevedia, či tie financie budú mať alebo nebudú mať, alebo kedy ich budú mať a presne na čo ich dostanú a či uspejú. Takže naozaj nemôžu plánovať. A zároveň ten náš prístup kopíruje plošné také keynesianské riešenia tých stavieb, a plošné v tom, že vlastne riešenia, ktoré sú vhodné pre celé územie Slovenska. My dlhodobo vieme, a OECD a tak ďalej nám to stále pripomínajú, že máme používať miestne riešenia, lebo tam vieme reagovať na to, čo je potrebné, tam vieme využívať endogénny potenciál. Naše plošné riešenia vedú akurát ku korupcii, ku kriminalite, neefektívnosti, nespokojnosti a chudobe. A čiže je na čase, aby sme naozaj už prešli na systém, ktoré používajú iné štáty.
V závere svojho príspevku spomínate problematiku marginalizovaných skupín, ktorá je akoby skrytá na pozadí uvádzaných čísel. Keďže uvádzané regióny sú charakteristické aj vyšším počtom marginalizovaných skupín obyvateľstva. Ako súvisia vami navrhované riešenia decentralizácie s problematikou marginalizovaných skupín?
Súčasťou riešenia je samozrejme aj práca s marginalizovanými komunitami. A tam môžeme len zopakovať, že všetci romisti a aktivisti, ktorí sa venujú tejto téme, dlhodobo upozorňujú, že neexistuje jedno riešenie, ktoré by bolo platné pre všetky územia, pre všetky rómske komunity a že je absolútne nevyhnutné prijímať tie na mieru šité miestne riešenia. Zároveň, že je potrebné mať aktívne samosprávy. A žiaľ, vláda na toto nereaguje. Vláda stále zotrváva v tej polohe a namiesto nejakého metodického, monitorovacieho, vyhodnocovacieho centra, namiesto poskytovania informácií, transferu know-how a podobne, ostáva skôr takou výdajňou peňazí. Len potom naozaj nemá čas a schopnosti venovať sa skutočnej správe štátu. Treba zároveň povedať, že z tých mnohých vlád v rokoch 2016 a 2017 sa začala podpora zaostávajúcich okresov, čo predtým takto sme nemali cielené a dá sa povedať, že už ani potom nie. Súčasťou malo byť aj veľký transfer eurofondov do týchto okresov, ktorý v skutočnosti nastal akurát, že nebol uskutočnený koordinovane a tým pádom ani neefektívne.